Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Applied Predictive Analytics Principles and Techniques for the Professional Data Analyst ni Dean Abbott ay isang practical na gabay tungkol sa paggamit ng datos upang makagawa ng kapaki-pakinabang na prediksyon para sa negosyo at operasyon. Hindi ito nakatuon lamang sa mga algorithm o sa teoryang pang-estadistika. Sa halip, inilalagay nito ang predictive analytics sa buong daloy ng isang proyekto, mula sa paglinaw ng problemang pangnegosyo hanggang sa pagbuo, pagsusuri, at paggamit ng modelo. Ipinaliwanag ni Abbott na ang malaking dami ng datos ay hindi otomatikong nagiging mahalagang insight. Kailangan itong iugnay sa tamang tanong, maayos na paghahanda ng data, at wastong paraan ng paghatol sa resulta. Para ito sa mga data analyst, technical na manager at business professional na kailangang umunawa kung paano nagiging batayan ng praktikal na desisyon ang data. May mga hands-on na halimbawa, case study at kasamang resources para masundan ng mambabasa ang proseso. Naunawaan ito kahit walang malalim na background sa statistics, bagaman nakadaragdag ang statistics sa mas malalim na pag-intindi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsisimula sa problemang pangnegosyo, hindi sa napiling algorithm. Isa sa pinakamahalagang diin ng aklat ay ang pag-uumpisa sa malinaw na problemang gustong lutasin bago pumili ng anumang predictive technique. Sa aktual na trabaho, madaling mahumaling sa isang popular na modelo o software. Ngunit kung hindi malinaw kung ano ang gustong hulaan, sino ang gagamit ng resulta, anong desisyon ang maaapektuhan nito, pwedeng maging technical na mahusay ngunit walang silbing proyekto ang analytics. Halimbawa, magkaiba ang disenyo ng modelo kung layunin ay tukuyin ang mga customer na malamang umalis, tantiyahin ang demand o unahin ang mga kasong kailangang imbestigahan. Magkaiba ang target, gastos ng pagkakamali at paraan ng paggamit sa output. Ang pag-aayos ng proyekto ayon sa mga hakbang ng execution ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang predictive analytics ay hindi lang paggawa ng score o forecast. Isa itong proseso ng pagsasalin ng pangangailangan ng negosyo tungo sa masusukat na analytical task. Sa ganitong pananaw, mas nagiging makabuluhan ang sukatan ng tagumpay. Hindi sapat na mataas ang technical na accuracy kung hindi naman ito napapabuti ang desisyon, serbisyo, paglalaan ng resources, o paghawak ng panganib. Ito ang praktikal na pundasyong nagpapakilala sa lapit ni Abbott. Ikalawa, paghahanda ng data bilang pundasyon ng mapagkakatiwala ang prediksyon. Binibigyang halaga ng aklat ang katotohanan ang kalidad at anyo ng data ay malaki ang epekto sa anumang predictive model. Hindi automatikong handa para sa pagsusuri ang data na galing sa mga transaksyon, customer record, operasyon o iba pang sistema. Maaring may kulang na halaga, hindi magkakatugmang format, dobling record, maling kategorya o impormasyong hindi talaga magagamit sa oras ng prediksyon. Dahil dito, mahalagang suriin muna ang pinagmulan, kahulugan, saklaw at mga limitasyon ng bawat variable. Ang prosesong ito ay hindi simpleng paglilinis lamang. Kailangan ding pag-isipan kung paano lilikha o pipili ng mga feature na may makatuwirang koneksyon sa target na gustong hulaan. Dito lumilitaw ang pagsasanib ng agham at praktikal na paghatol na tinatalakay ng aklat. May mga teknik, ngunit ang pag-unawa sa konteksto ng data ay hindi lubusang napapalitan ng otomasyon. Mahalaga rin ang pag-iwas sa impormasyon na hindi magiging available sa sandaling gagamitin na ang modelo. Dahil maaari nitong palabasing mahusay ang resulta sa pagsusuri, ngunit biguin ang aktual na paggamit. Para sa analyst, ang aral ay malinaw. Ang mahusay na modelo ay nagsisimula sa disiplinadong pag-unawa at paghahanda ng data, hindi sa mabilis na pagpapatakbo ng software. Ikatlo, pagpili at paghahambing ng modelo ayon sa gamit at kalidad ng desisyon. Hindi inilalarawan ng Applied Predictive Analytics ang predictive modeling bilang paligsahan para hanapin ang iisang pinakamatalinong algorithm. Sa halip, tinutulungan nitong unawain kung kailan angkop gamitin ang mga teknik at kung paano ihahambing ang mga modelo batay sa problemang nilulutas. Mahalaga ito dahil ang isang modelong maganda sa isang uri ng data o layunin ay hindi agad magiging pinakamahusay sa iba. Ang praktikal na analyst ay kailangang tumingin sa balanse ng performance, pagiging madaling ipaliwanag, katatagan ng resulta, at gastos ng maling prediksyon. Halimbawa, kung ang output ay gagamitin para magpasya kung aling mga kaso ang bibigyan ng limitadong oras ng isang team. Mas mahalaga ang maayos na pagraranggo ng mga pagkakataon kaysa isang pangkalahatang sukatan lamang. Kung kailangan namang ipaliwanag ang desisyon sa manager o sa customer, may halaga ang modelong mas malinaw ang dahilan ng output nito. Binibigyang pansin din ng ganitong lapit ang wastong validation upang hindi mapagkamalang mahusay ang modelong natuto lamang sa detalye ng dating data. Ang pagsusuri ay dapat tumulong sa pagtantiyang kaya ba nitong gumana sa bagong sitwasyon. Sa ganitong paraan, ang pagpili ng modelo ay nagiging desisyong may kaugnayan sa operasyon at panganib, hindi basta teknikal na pagpili. Ika-apat, pagsukat sa performance ng isinasaalang-alang ang maling desisyon. Mahalagang tema sa aklat ang maingat na pag-evaluate ng predictive model. Ang simpleng accuracy ay maaaring nakalilin lang, lalo na kung hindi pantay ang dami ng mga kasong gustong tukuyin at mga kasong karaniwan lamang. Halimbawa, kung kakaunti ang mga customer na inaasahang aalis, pwedeng magmukhang mataas ang accuracy ng modelong halos lahat ay hinuhulaang mananatili. Ngunit wala itong practical na silbi kung hindi nito natutukoy ang mga customer na dapat sana ay mabigyan ng pansin. Dahil dito, kailangang iugnay ang pagsusukat sa tunay na layunin ng proyekto. Dapat itanong kung aling uri ng pagkakamali ang mas magastos, gaano karaming kaso ang kayang aksyunan, at paano gagamitin ang mga score o ranking sa totoong workflow. Ang predictive analytics ay kadalasang hindi nagbibigay ng ganap na katiyakan. Nagbibigay ito ng pagtataya o antas ng posibilidad na kailangang isalin sa aksyon sa pamamagitan ng tamang threshold, prioridad at limitasyon ng resources. Ang puntong ito ay mahalaga para sa mga manager dahil ipinapaalala nitong ang model evaluation ay hindi lamang usaping pang data scientist. Ito ay pagdidisenyo ng mas maingat na proseso ng pagpapasya, kung saan malinaw ang trade-off sa pagitan ng pagkakataong makakuha ng benepisyo at panganib ng maling hakbang. Panghuli, mula sa modelong teknikal, tungo sa prosesong ginagamit sa aktual na operasyon. Itinuturing ng aklat na hindi pa tapos ang predictive analytics kapag nakagawa na ng modelong may magandang resulta sa pagsusuri. Ang tunay na halaga nito ay lumalabas kapag naipapasok ang output sa isang proseso kung saan may gumagawa ng malinaw na aksyon. Maaring ang prediksyon ay gamitin upang magbigay prioridad sa customer outreach, magplano ng inventaryo, magtakda ng susunod na hakbang sa operasyon, o maglaan ng oras ng mga tauhan. Ngunit para gumana ito, kailangang malinaw ang interpretasyon ng score, ang may pananagutan sa pagkilos at ang paraan ng pagsubaybay sa resulta. Dito mahalaga ang komunikasyon sa pagitan ng analyst at ng business stakeholder. Hindi sapat ang technical na ulat kung hindi naiintindihan ng gagamit ang ibig sabihin ng prediksyon, ang mga hangganan nito, at ang tamang tugon dito. Mahalaga rin ang patuloy na pag-monitor dahil nagbabago ang data pag-uugali ng customer at kondisyon ng negosyo. Ang modelong mahusay noon ay maaring humina kapag nagbago ang kapaligiran kung saan ito ginawa. Ang end-to-end na pananaw ni Abbott ang malinaw na lakas ng aklat. Ipinapakita nitong ang deployment, pag-monitor at pag-aangkop ay bahagi ng professional na predictive analytics, hindi mga huling technical na detalye lamang, bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa data analyst, business analyst, technical manager, at mga leader na kailangang makilahok sa mga proyektong gumagamit ng data para sa prediksyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagsisimula pa lamang sa larangan dahil hindi nito ipinapalagay na dapat eksperto agad ang mambabasa sa statistics. Gayunman, hindi ito simpleng panimulang aklat na naglilista ng mga termino. Ang halaga nito ay nasa pagbibigay ng praktikal na balangkas kung paano mag-isip mula sa tanong ng negosyo hanggang sa paggamit ng modelo sa aktual na gawain. Para sa mas technical na mambabasa, mahalaga ang pagbibigay diin nito sa pagpili ng pamamaraan, wastong validation, at pag-iwas sa karaniwang pagkakamali. Para naman sa manager, nililinaw nito kung bakit hindi dapat husgahan ang analytics sa ganda ng dashboard o sa isang accuracy number lamang. Dapat itong tingnan ayon sa kalidad ng desisyong napapabuti nito. Naiiba ang applied predictive analytics sa maraming aklat sa parehong kategorya dahil hindi ito pangunahing nakaayos bilang katalogo ng mga algorithm. Nakatuon ito sa pagtakbo ng proyekto at sa mga paghatol na kailangang gawin ng practitioner sa bawat yugto. Ang ganitong organisasyon ay angkop sa tunay na trabaho kung saan ang data, layunin, teknolohiya at limitasyon ng operasyon ay magkakaugnay, bagaman unang inilathala noong 2014. At hindi nito sentro ang mga pinakabagong usong pamamaraan, nananatiling mahalaga ang mga pundamental nitong aral tungkol sa problem framing, data quality, pagsusuri ng modelo, at operational deployment. Kung gusto mong sumuporta Dean Abbott, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.